Και ένα Στασοπούλου που ήρθε μπουκωμένη. Φτερνίζεται και τέτοια
πράγματα. Την άκουγα και χθες στον αέρα που ήταν έτσι. Ελπίζω να μην έχετε πάει τίποτα, να είναι απλώς η σκόνη.
Θα το καταλάβεις μετά.
Καλός άνθρωπος εγώ έτσι για μένα. Έτσι. Όταν... Ελπίζω να μην έχετε πάει τίποτα.
Λέει η Κατερινά, όταν μου είπε ο Κρεοπόλης 18 ευρώ και 19 το αρνί
18.
Και κατσίκι. Ακόμα λέει τραβλίζω, λέει η κύριε Νυφλή, κυρία Μακρύ. Α, λέει, αλλά θα το διαβάσετε. Έλα ρε Κατερίνα που έχεις παράπονο και εσύ από τα μηνύματα. Ρε Κατερίνα, έλα ρε Κατερίνα, έλα ρε Κατερίνα.
Καλή, μπορείς να μην τσακώνεσαι με τους ανθρώπους. Δεν αυτό το πράγμα.
Μια τεχνητή ένταση για να δείξουμε ότι έχει νεύρο η εκπομπή.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι την Κυριακή Real News θα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας με καταπληκτική δημοσιογραφική ύλη, κάτι ξέρουμε από αυτού. Γιατί όλες οι συνάδελφοι δουλεύουν σκληρά όλη την εβδομάδα, αλλά και με πολύ καλές προσφορές. Σκοτεινή απειλή, λοιπόν. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του μυστηρίου από τη βραβευμένη συγγραφέα Κάιρα Ρούντα. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real. Μαστορέματα, δημιουργικές ιδέες για κατασκευές και επισκευές που θα κάνουν καλύτερο το σπίτι μας και δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Σκανάρετε και κερδίστε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Bazaar και Παντού θα ισχύουν και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Εγώ συνεχίζω λίγο με τα μηνύματα. Λέει ο Ηλίας, Ηλία μου, νομίζω ότι ίσως δεν το είπαμε και εμείς σωστά, αλλά θα στο επαναλάβω και εσένα, να το, ίσως και εσύ δεν το άκουσες σωστά. Να απαγορευτούν, λέει, εισαγωγές κρέατων 3 μήνες πριν το Πάσχα. Το Πάσχα δεν θα υπάρχει κρέας, αφού θα έχει καταναλωθεί σε αυτούς τους 3 μήνες.
Και εγώ την ίδια πορεία.
Και όσα
μου
υπάρχουν,
την έλυσα.
Θα είναι σε εξωφρενικές τιμές. Τα θέλετε και τα λέτε. Ηλία, δεν άκουσες μάλλον το ερώτημα, δεν άκουσες και την απάντηση. Ναι. Το ερώτημα αφορούσε στις ελληνοποιήσεις, δηλαδή για ζώντα ζώα, να σου το πω έτσι, και όχι στις εισαγωγές κρεάτων. Δηλαδή, να σταματήσουν να έρχονται για κάποιο χρονικό διάστημα πριν το Πάσχα ζώντα ζώα που παίρνουν ελληνική σφραγίδα. Οι εισαγωγές συνεχίζονται κανονικά, δεν διακόπτονται και δεν μπαίνει κανένα φέρνος. Αυτό ακόμα και ο πρόεδρος Ελλήνων κτηνοτρόφων της Νάξου σου είπε προφανώς τι, θα σταματήσουμε τις αγωγές. Τα ζώντα ζώα είναι το πρόβλημα, παίρνουν την ελληνική σφραγίδα. Οπότε, Λία μου, εντάξει, νομίζω ότι καλύφθηκες. Νομίζω δηλαδή, έτσι.
Λοιπόν, το αν θα πάει ο Ερντογάν ή όχι στο Λευκό Οίκο, αν θα συναντηθεί με τον Biden ή δεν θα συναντηθεί, είναι ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε thriller. Απίστευτο, έτσι. Το Bloomberg λέει ότι 9 Μαΐου θα γίνει κανονικά η συνάντησή τους. Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει τη συνάντηση.
Γιατί
αυτό τώρα πόσο φαίνεται.
Γιατί δεν έχει γίνει από πριν καμία επίσημη ανακοίνωση. Θυμάμαι την πρώτη αντίδραση που είχε ο Λευκός Οίκος αυτό, έτσι δεν ήταν.
Τι να σου
έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ο Λευκός Οίκος έλεγε ότι παιδιά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, να διαψεύσουμε κάτι, γιατί δεν έχουμε ανακοινώσει κάτι.
Πρόσεξε, βγαίνει όμως το Bloomberg, το οποίο συνήθως έχει πολύ καλή πληροφόρηση και λέει 9 Μαΐου κανονικά το ραντεβού Ερντογάν-Biden.
Okay.
Βγαίνει ο Kirby, ο εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου, και λέει δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει τίποτα στο πρόγραμμα για να μιλήσουμε όσον αφορά μια συγκεκριμένη επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν. Οπότε δεν έχω κανένα σχόλιο από αυτού.
Νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό. Δεν είχε προγραμματιστεί τίποτα.
Τι να σου πω. Λοιπόν, να σου πω πόσο θαυμάζω τους συναδέλφους που γράφουν βιβλία.
Εγώ όχι, όλους έναν συγκεκριμένο. Αυτό είναι το συγκεκριμένο.
Εγώ τους θαυμάζω όλους, γιατί θεωρώ ότι είναι φοβερό το να γράφεις ένα βιβλίο. Mm-hmm. Να έχει αρχή, μέση και τέλος. Εγώ έχω συνηθίσει πιο δημοσιογραφικά, σε ναι. πιο άμεσα πράγματα. Και άμα με βάλεις να συνδέσω ακόμα και γεγονότα με φαντασία μου, είναι αδύνατον. Το θέμα φαντασία μου είναι αδύνατον.
Ναι. Εγώ θα σου πω, θα μιλήσω για την ιδιαιτερότητα που έχει το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε και ο συγγραφέας του βιβλίου με τον οποίο θα μιλήσουμε. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν του συγγραφέα σε αυτή την περίπτωση είναι η εξής. Πρόκειται για δημοσιογράφο, για συνάδελφο που έχει κάνει πολλά πολλά χρόνια ρεπόρτερ, πολύ πολύ πεζοδρόμιο. Το έχει φάει με το κουτάλι αυτό που λέμε, έτσι, πολύ πολύ ρεπορτάζ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με μία τηλεοπτική εκπομπή και μία παραγωγή που κατέγραφε όλη την ιστορία, όλα τα πρόσωπα, τα πάντα. Έτσι.
Ο κύριος Χρήστος Πετρόπουλος, λοιπόν, ναι. συγγραφέας του βιβλίου Ανιχνευτής. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Πετρόπουλε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Γεια σας, αγαπημένε καλησπέρα. Χρήστο.
Χρήστο μου, σε καλά.
Καλό τάξιδο το βιβλίο σου, Ανιχνευτής.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα μου στους ακροατές και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από καρδιά για τη φιλοξενία.
Δικιά μας χαρά είναι, γιατί είναι ωραίο να μιλάς για βιβλία, είναι ωραίο να παροτρύνεις και τώρα τέτοιες μέρες που είναι το Πάσχα και όλοι έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω να διαβαστούν πολύ καλές δουλειές.
Χριστό, έκανα την εισαγωγή αυτή, προσπάθησα να συνδέσω γιατί νομίζω ότι έτσι είναι και για εμάς που σε ξέρουμε είσαι αυτή η σύνδεση του ρεπορτάζ, δηλαδή καταγραφή γεγονότων και από την άλλη η αγάπη σου για ιστορικά γεγονότα, οπότε όλο αυτό συνδέεται νομίζω στο βιβλίο που είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπατε στην εισαγωγή, ότι όλα αυτά τα χρόνια στο πεζοδρόμιο, θυμάμαι ότι τα πέρασα με πολύ καλούς συναδέλφους, όπως εσύ, όπως η Κάτια, πριν μεταπηδήσετε στον πολιτικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια πριν, αξιόλογους συναδέλφους, και υπάρχει αυτή τώρα η ωραία έτσι, ανάμνηση από τα χρόνια που τρέχαμε στο ρεπορτάζ.
Έτσι.
Συνεχίζω λοιπόν.
Πες μας δύο λόγια για το βιβλίο.
Ναι, τι πραγματεύεται, Χρήστο.
Το βιβλίο βασίζεται σε αληθινές ιστορίες. Έχει δύο πρωταγωνιστές, όχι έναν. Ο ένας από τους δύο είναι και αληθινό πρόσωπο μέχρι και το 1955 που πάει η ιστορία του. Καταπιάνεται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι στην Ελλάδα και το άλλο είναι στην Ουκρανία. Γιατί ο ένας είναι Έλληνας αστιφύλακας στην περίοδο της κατοχής και ο άλλος είναι Γερμανός ανιχνευτής της Βέρμαχτ στην Ουκρανία.
Ναι.
Στο Ανατολικό Μέτωπο, όπου εκεί ζει την πανωλευθερία του γερμανικού στρατός από το στρατό του Στάλιν, και είναι δύο παράλληλες ιστορίες που τρέχουν κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Ναι.
Οι οποίες όμως, αν και φαίνονται πολύ διαφορετικές, ειδικά στα μετόπιστα, έχουν τρομερές ομοιότητες. Πραγματικά φοβερές ομοιότητες. Ναι. Δηλαδή το τι συμβαίνει στην Αθήνα της κατοχής και το τι συμβαίνει στο Βερολίνο, όταν ο στρατιώτης επιστρέφει πίσω, πραγματικά εγώ εξεπλάγινο όταν το διάβασα, μου κάνουν φοβερή εντύπωση. Από εκεί και πέρα, έτσι καταπιάνομαι με κάποια θέματα, όπως το τι απέγιναν οι εχμάλωτοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία εννοώ, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εχμαλώτων, οι οποίοι δεν επέστρεψαν στη χώρα τους, και πιάνω και ένα κεφάλαιο πάρα πολύ άγνωστο, πιστεύω, για τον αναγνώστη και ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με την ιστορία, τι απέγινε με τη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία και πώς ξαναστήθηκε στα πόδια της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Ο πρωταγωνιστής είναι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας, ο ένας,
πάρα
ο Γερμανός.
Πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, και γιατί βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, οπότε αυτό είναι το καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρον.
Και επίσης να πω και κάτι άλλο τώρα σε αυτό που λέει ο Χρήστος, το σκέφτομαι όσο όλο το περιγράφει, γιατί Χρήστο, οι περισσότερες περιγραφές που έχουμε, είτε σε τηλεοπτικές παραγωγές, είτε σε ντοκιμαντέρ, είτε σε βιβλία, αφορούν στην κατάσταση που βρίσκονται οι υπόλοιπες χώρες, τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ έχουμε λιγότερες καταγραφές για το τι συμβαίνει στη Γερμανία κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι.
Βεβαίως, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, και στον Πειραιά, οι άνθρωποι παίρνανε τρόφιμα με δελτίο.
Έτσι.
Το ίδιο κάνουν και οι Βερολινέζοι. Παίρνανε τρόφιμα με δελτίο. Και αυτοί. Δεν υπήρχε δηλαδή πείνα στην Αθήνα και παχυσαρκία στο Βερολίνο.
Ναι.
Γιατί και αυτοί ήταν σε κατάσταση πολέμου.
Mm-hmm.
Βέβαια είχαν βοηθήσει και σε αυτό, έτσι.
Καλά, ναι, προφανώς.
Κρατώντας ο Χίτλερ τόσα χρόνια στην εξουσία. Αλλά οι ομοιότητες είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Δηλαδή εδώ στους μομπαρδισμούς ο κόσμος έτρεχε στα καταφύγια. Εκεί, επειδή είχαν συχνούς μομπαρδισμούς από ένα σημείο και μετά, οι άνθρωποι κυριολεκτικά ζούσαν μέσα στα καταφύγια. Λέω μόνο μερικές, έτσι, δύο γρήγορες ομοιότητες. Το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου εξελίσσεται στην Αθήνα πλέον, το 1955, όπου εκεί καταπιάνομαι με ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο απασχολεί μέχρι σήμερα την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι αρχαιοκαπηλεία εικόνων. Δηλαδή παλιές βυζαντινές εικόνες, και πώς άρχισε η κλοπή τους, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και γιατί κυρίως άρχισε η κλοπή τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Χρήστο, πόσο καιρό σου πήρε ιστορική έρευνα για όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά και το βιβλίο να το γράψεις?
Η ιστορική έρευνα δεν έχει σταματήσει καθόλου. Την κάνω χρόνια. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνο με τον ελληνικό στρατό και την Ελλάδα, γενικότερα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βιβλίο μου πήρε περίπου 2 χρόνια να το γράψω, γιατί χρειάστηκε να γραφτεί 4 φορές από την αρχή.
Αλήθεια λες τώρα, 4 φορές στην αρχή, έτσι.
Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και καμιά φορά πρέπει έτσι λίγο να τα ξαναβλέπουμε τα πράγματα, γιατί την πρώτη φορά που γράφτηκε και δόθηκε, το βιβλίο δεν το έπαιρνε κανείς. Δεν είχαν άδικο όμως αυτοί που δεν το παίρνανε. Το βιβλίο ήθελε γράψουμε από την αρχή. Οπότε, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά, φτάσαμε περίπου τις 400.000 λέξεις, για να μείνουν στο τέλος οι 105 περίπου χιλιάδες λέξεις, οι οποίες είναι και το βιβλίο το οποίο παίρνει σήμερα στα χέρια του ο αναγνώστης.
Λοιπόν, σκεφτείτε δουλειά που υπάρχει πίσω από αυτό το βιβλίο και πόσες εργατόρες. Να σου ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο.
Εκδόσεις.
Εκδόσεις 24 γράμματα.
Και θα πω και κάτι εγώ τώρα, το οποίο μου το κάρφωσε η περήφανη μαμά Φέη Χρυσοχώρου, πολύ αγαπημένη μου συνάδελφος, ότι το εξώφυλλο το έχει δημιουργήσει ο γιος τους, ο Ντέμης Πετρόπουλος.
Ο Ντέμης Πετρόπουλος δεν έχει κάνει μόνο αυτό, έχει κάνει πολλά πράγματα. Έτσι,
αλλά σκέφτομαι πόσο χαρούμενος και περήφανος είσαι και εσύ, Χρήστο μου, γι' αυτό, ότι είναι το εξώφυλλο του αγοριού σας.
Είναι ότι είναι ένα όνειρο ζωής που είχα, το βιβλίο δηλαδή που ήθελα να το γράψω οπωσδήποτε πάρα πολλά χρόνια, τυλιγμένο μέσα σε ένα άλλο όνειρο ζωής που είναι ο γιος μου, ο οποίος το φιλοτέχνησε και το επιμελήθηκε στο εξώφυλλό του.
Λοιπόν, όλα σας τα όνειρα να γίνονται πάντα πραγματικότητα.
400.000 λέξεις είναι, πήρε η δημοσιογραφία τη δικαίωσή της για όλες τις φορές που έχεις βρήσει που συζητούσαν 300 και 400 λέξεις. Που σου λέγανε Χρήστο, γράψε 300 λέξεις. Χρήστο. Και έβριζε. Λοιπόν,
Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλοτάξιδο, Χρήστο.
Και καλό Πάσχα. Καλό μεσημέρι. Ακούω ένα μήνυμα του Φίλιππου από την Βιέννη. Σε παρακαλώ, μπορείς να συγκεντρωθείς και να το ακούσεις για να το εμπεδώσουμε. Καλησπέρα σας από Βιέννη. Ακούγοντας σήμερα το πρωί ότι στην Ελλάδα καίνεται κλαδιά και χόρτα στα χωράφια, πράγμα που κάνουν μόνο οι Ζουλού, αλλά για να μαγειρεύουν. Εδώ στην Αυστρία τα πηγαίνουμε στο Δήμο και τα κάνει ενέργεια.
Το έκανα εικόνα λίγο αυτό για την Ελλάδα.
Εντάξει. Εντάξει.
Ότι φορτώνεις, ας πούμε, ότι φορτώνεις τα κλαδιά εσύ, ας πούμε, και πας στο Χάρη Δούκα από κάτω. Λέει, κύριε Δούκα, έφερα κάτι κλαδιά. Αυτόφορο θα πας.
Τι μηνύματα μας έχει στείλει και δεν τα έχουμε διαβάσει. Και τα έχω στείλει, λέει, πολλές φορές, γιατί σκέφτεστε το κόστος. Απογοητεύτηκα και από εσάς. Ο Μάρκος, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος.
Τι
μηνύματα μας έχει στείλει και δεν τα διαβάσαμε.
Ρε παιδιά, καταρχάς να σας πω κάτι. Εδώ γίνεται.
Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
Μηνύματα. Ναι. Περίμενε. Πού, να δω πώς μπορούσα να κάνω ένα μήνυμά του.
Λοιπόν, βλέπω το μήνυμα. Κώστας Μπακογιάννης, φαντάζομαι όχι ο γνωστός.
Ναι.
Ρωτήστε, λέει, στην αγορά του Ρέντι πόσο πουλάνε οι χονδρέμποροι το αρνί.
Ναι, ναι.
10,50 παρακαλώ.
Ναι.
10,50. Οι χονδρέμποροι, έτσι. 10,50. Λοιπόν, φεύγουμε. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκυριακό.
Να είστε όλοι καλά, παιδιά.
Ήρεμο, ηλιόλουστο. Να είσαστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε πια Δευτέρα στις 12 που θα είναι Μεγάλη Δευτέρα. Φτάσαμε.
Α, Μεγάλη Δευτέρα. Ναι, ναι,
φτάσαμε, φτάσαμε.
Φιλιά, λοιπόν, παιδιά. Φιλιά.
Για χαρά.